Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману українського письменника Євгена Положія «Іловайськ». Роман Євгена Положія присвячений подіям сьогоденної війни на сході України і, зокрема, Іловайській трагедії. Письменник зібрав розповіді близько 100 учасників тих подій і написав 16 захопливих і разючих сюжетів, з'єднавши їх героями в один роман. У попередніх програмах звучали сторінки новели «Сімейна справа Семенових». У ній – оповідь про чоловіків родини, де дід і онук захищають свою батьківщину від ворога. Дід Юрій Петрович – від нацистів під час Другої світової, онук Юрко – професійний військовий, боронець схід України у наші дні. Він потрапляє в полон, його водять на допити. Боєць опиняється перед вибором – зрадити присязі чи залишитися вірним батьківщині і народу. Сторінки новели «Сімейна справа Семенових» читає автор Євген Положій. Слухаймо.
Семенову звернулося до СБУ, але там відповіли чесно – шансів немає, не в наших силах. У військовій частині казали, що роблять все можливе, але полковник Рубан на повторне прохання відповів. Мовляв, так, добре, бачив список, там є ваш син. Але порядок звільнення з полону такий – спочатку поранені, потім солдати і тільки потім офіцери. «Та вони ж діти!» – закричала Раїса. «Вони офіцери!» – відрубав Рубан і закінчив розмову. Дуже конкретний мужик, не підступитися. Увічі Раїса сходила навіть у редакцію міської газети, яка співпрацювала з волонтерами і багато писала про війну. Раптом допоможуть, раптом когось знають, раптом знову диво. Може є якісь виходи у волонтерів, у журналістів на Донецьк? Головний редактор порадив написати і зареєструвати заяву в СБУ і дав номер телефону місцевого фонду, що співпрацює з Рубаном. Ми вже дзвонили Рубану, він сказав чекати. Сходіть все ж таки сюди, Рубан далеко, в Дніпрі, а ці наші, може щось порадять? Будь-яка можливість. Фонд розташовувався в напівпідвальному невеличкому приміщенні на околиці міста. Темний коридор, завалений величезними пакунками з речами, жодної солідності чи офіційності. Все простіше і ближче, але й тут теж попросили написати офіційну заяву, заповнити анкету. Раїса запитала, може фонду потрібна допомога? Не відмовимося, відповів керівник, ще молодий, високий, худий чоловік із серйозним обличчям і сумними очима. Допомога завжди згодиться. Потрібні зимові речі, взуття. На заводі гуманітарку зібрали швидко. Новина про те, що Раїса Семенова, чий син у полоні, шукає для полонених і поранених солдатів речі, прокотилася по цехах, як снігова куля, і буквально за півтора тижні набрали чимало мішків. Зібране до Дніпра Ігор Юрійович вести викликався сам, на власній машині. Сподівався зустріти там Рубана, ще раз переговорити, а раптом, може, таки допоможе? У фонді ідеї підтримали. Власне, так і сталося. Коли машину розвантажували, у двір вийшов Рубан. Ігор Юрійович його впізнав за фотографіями, які бачив в інтернеті, і він ще раз звернувся з проханням про звільнення сина. «Та ви зрозумієте, цього разу терпляче пояснив Рубан. Я б хоч сьогодні вашого хлопця і всіх інших обміняв, але не від мене це залежить. Є інша сторона, і сьогодні вона диктує, кого залишити в списку обміну, а кого викреслити. Вашого сина викреслять обов'язково, бо він офіцер, він артилерист, більш того, він артрозвідник, тобто в їх очах вважаєте коригувальник вогню. Таких не відпускають просто так і швидко, якщо взагалі відпускають. Потрібні неординарні вагомі причини». І Ігор Юрійович випалив. «Так є така неординарна вагома причина. Яка ж?» Рубан звик вже до найрізноманітніших батьківських аргументів. Його навряд чи можна було чимось здивувати. Будь-який батько придумає все, що завгодно, аби витягнути сина з полону. І його можна зрозуміти. У нього дід – герой Радянського Союзу, прославлений танкіст Юрій Семенов. «Справді?» – здивувався Рубан. «Це цікаво. Може і спрацює». Сказав і пішов, не запитавши ні підтвердження інформації, ні куди потрібно звертатися, в разі чого. Ігор їхав із Дніпра засмученим. На цей раз він не вірив, що Юрій Петрович Семенов, його батько, який допомагав йому завжди від домашнього завдання з математики і спорудженого першого особистого табурета в домашній майстерні до магічної життєвої вдачі на яких-небудь іспитах, допоможе й цього разу. «Ну, з'їздив, і добре», – втішала його дружина. «Речі відвіз хлопцям, добру справу зробив, з Рубаном познайомився, теж не зашкодить. Не засмучуйся, Господь нам допоможе, але як же тут не засмучуватися?» А через день подзвонили із місцевого відділення фонду і попросили дані про батька, бажано з копіями нагородного листа Героя СРСР. «Це може допомогти? Скажіть!» – у котрий раз перепитувала Раїса. «Ми вважаємо, – відповідали у фонді, – що допомогти може будь-яка дрібниця. Готуйте документи. Сподіватимемося на краще». На краще вони сподівалися недовго. Десь 2 доби після передачі документів. А потім з Юрою обірвався зв'язок на місяць. Довідатися, що з ним сталося, де він знаходиться, не вдавалося. В родині Семенових настали знову чорні часи. Молитовний куточок на 6-му ярусі розрісся. Петро роздобув замазки, і до розп'яття додалася виліплена Богородиця. Тітка передала пояс із псалмом живих у допомогу Всевишнього, і він теж виявився доречним. Іноді, коли траплялася зайва хвилинка в розмові по телефону, Юра просив маму прочитати послання корінтянам, яке-небудь конкретне місце. Молилися всі – і віруючі, і не дуже, і навіть атеїсти, точніше ті, хто раніше вважав, що вони атеїсти. Молитва заспокоювала і вселяла надію. Тарієлевич продовжував опікувати Юру і Андрія, і коли з'явилася можливість улаштувати їх на роботу, то зробив усе, щоб хлопці змогли виходити з підвалу хоча б на півдня. Робота в місті, нехай навіть і важка фізично, розбирати завали, носити цеглу і дошки, вантажити машини будматеріалами – це все ж таки якась віддушина. Можливість роздивитися, а якщо пощастить, то й поспілкуватися з людьми, дістати можливість подзвонити додому. Охороняли полонених на роботі, як правило, не дуже суворо. Конвоїрам служили не пропащі сепаратисти, а люди, які шукали в безробітному Донецьку можливість заробити копійку, хоча траплялися і не дуже приємні, м'яко кажучи, екземпляри, які не втрачали нагоди морально познущатися. Але на тлі деяких місцевих мешканців навіть вони виглядали тихими людьми. «Що, гаде, любиш Україну?» – найчастіше запитання, що звучало від перехожих, які бажали продемонструвати свою перевагу над полоненими. Певно, ті, хто запитував, бачили якусь суперечність у становищі, в якому він опинився, з любов'ю до України. Юра такої суперечності не спостерігав, радше навпаки. «Так, люблю». «А за що ти її любиш? Що вона тобі дала?» «Багато що дала. Але батьківщину люблять не за те, що вона тобі дає. Батьківщину люблять за те, що вона батьківщина». «Ти диви, Бандера, грамотний який! Лопатою махай веселіше! Гади розбомбили нам половину міста! Відновлювати, як німці після війни будете! Ми ваш Київ із землею зрівняємо!» Одну адресу, куди тиждень ходив на роботу, він запам'ятав – Щорса 101. Його конвоював літній незлий чоловік, який за поповнення рахунку дозволяв довго говорити з домом. Одного дня Юра так розслабився, що не помітив, як приїхали з місцевої спецслужби, і він ледве встиг заховати телефон у кишеню. Як назло, мама вирішила передзвонити, хоча він 300 разів просив цього не робити. І він стояв, затиснувши в кишені рукою телефон, намагаючись непомітно натискати на всі кнопки підряд, аби відбити виклик, розуміючи, що цей дзвінок може стати для нього останнім. «Спробуй, кому доведи, що ти говорив із мамою, а не передавав дані про побачене з машини, доки їхав на роботу. Якби так сталося, то серйозних неприємностей не уникнути ні йому, ні конвойному, який стояв напроти білий як стіна». Їх урятував працюючий екскаватор, що розгрібав завали сусіднього будинку. Особисто пішли, а Юра швидко набрав матір. «Ти хочеш, щоб мене розстріляли? Ніколи так більше не роби!» Того ж вечора його викликали на допит, і зв'язок із ним урвався на місяць. «Як ти думаєш?» – запитувала ридаючи Раїса у чоловіка. «Його можуть розстріляти через мій дзвінок?» Ігор Юрійович несміливо знизував плечима. «Хто його знає?» Він лежав і не міг заснути, довго думав, уткнувшись очима в темряву, шукав зачіпки, пояснення, що сталося. Згадував батька і приходив до думки, що Юрко, якщо і врятується, то лише завдяки удачі, яка завжди була супутницею дідові. Він знову згадав той сонячний день. Після огляду меморіалу вони подалися в музейний комплекс Курської битви, який знаходився неподалік. Там батько знайшов себе в книзі пам'яті, звісно, річ як загиблого. В одному із залів демонстрували документальний фільм, і треба ж такому, в одному з епізодів батько впізнав себе, там він їхав на танку. Працівники музею, почувши історію батька, настільки були вражені, що на його прохання отримати шматочок плівки з фільму віддали всю бобіну. Вже удома батько сам вирізав і змонтував свої епізоди і частенько їх крутив на свята. За переглядом батько ставав балакучішим. Так Ігор дізнався про те, що батько горів у танку кілька разів – під Ленінградом, під Курськом і в Польщі. З останнім підбитим танком пов'язана та сама історія з полькою, яка його ховала від німців. Але тут батько особливо не заглиблювався, скоса поглядаючи на маму, яка, звичайно, таких екскурсів у бойове минуле не схвалювала. Зі всіх розповідей батька Ігор засвоїв і запам'ятав багато цікавого, але з часом деталі боїв пожухли, зате в пам'яті залишилася неймовірна удача батька. Той залишався живим у найнеймовірніших ситуаціях, викручувався з найбезнадійніших колотнеч. Батько казав, що це через дещо авантюрний склад характеру. Він завжди прагнув усе робити трохи не так, як інші, приймати нестандартні рішення як у бою, так і в житті. Узяти хоча б той же прорив у тил під Багриновим. На перший погляд чисте самогубство, але якби їх вчасно підтримали, то й танк би залишився цілий і оборону прорвало б з меншими втратами. Власне, своєю появою на світ Ігор зобов'язаний саме цій рисі характеру батька. Після війни багатьох офіцерів розподіляли на роботу в санаторії або в будинки відпочинку. Батька направили в Гагри. Невідомо чому, але на Кавказі він жити не захотів. Їхав потягом до Москви, сумував, у вагоні-ресторані випивали трішки. Там познайомився з компанією таких же, як він, героїв-фронтовиків. Їли, пили, говорили і добалакалися в результаті до того, що зі сміхом і здивуванням з'ясували. В компанії, виявляється, двоє Семенових і обидва Юрії. Випили і за це, закусили, розговорилися, хто і звідки і куди, знову випили. Другий Юрій Семенов виявився родом із Пензи, артилерист, теж майор, воював на другому білоруському, отримав направлення під Львів, але їхати на Західну Україну не хотів. Відомо, що там лютують бандерівці. «Так давай мінятися, Теско», – запропонував Юрій Семенов танкіст. «Ти в Гагри, а я до Львова». «Так а як же документи?» – зніяковів Юрій Семенов, артилерист. «У нас імена однакові, лише по батькові різні. Скажемо, що штабні щури переплутали. Війна, всяке буває. Ну хто там перевіряти буде?» Ще трохи горілки, і аргументи Семенова танкіста взяли гору. На новому місці роботи з документами проблем дійсно не виникло. Семенов – Семенов, Юрій – Юрій. Майор – майор. Ну, а те, що по-батькові інакше, так війна ж, тупі штабні щури. Там, у Львові, він зустрів кохання всього свого життя – Олесю, яка мило говорила українською мовою, якою він так до кінця свого життя і не навчився говорити правильно. «Молодіця, паляніця», – веселив він своєю вимовою сусідів. Олеся народила йому двох синів. Мовний бар'єр у цій справі – не перешкода. Ігор був молодшим, народився вже під Дніпропетровськом, куди родина переїхала пізніше. Військовим він не став, вибрав мирну професію – машинобудівника. Одружився, приїхав до Східної України, теж, як і батько, виростив двох синів. Тепер той відчайдушний успіх батька був такий необхідний молодшому з них. Ігор зробив все, щоб допомогти, запустив цю кулю, викликав Юрія Петровича, царство йому небесне, на допомогу, покликав його удачу, передав інформацію, куди міг. Тепер лишалося лише чекати і молитися. Чекати і молитися. Семенов, на вихід із речами. Куди? Чому з речами? Невже потрапив на обмін? А як же Андрій? Ішов темним коридором, ззаду дихав у вухо перегаром конвоїр. Привели одразу на допит. У цьому кабінеті бувати ще не доводилося. Незвично яскраве освітлення вдарило в очі. Коли призвичаєвся до світла, побачив велику кімнату зі світлими стінами, уставлену новими офісними меблями. За довгим столом сидів, очевидь, важливий чин, одягнений у синю майстерку Пума. Поруч на стільцях сиділи двоє в камуфляжі і пили чай із великих чашок, прикрашених квіточками і сердечками. Така мирна картина різко контрастувала зі всім навколишнім оточенням – темним коридором, суворими поглядами, чорними автоматами, жорсткими допитами – і не могла не насторожити. Щось у ній було фальшивим, напевно, посмішки цих трьох. «Сідай, лейтенанти, чайку поп'ємо», – сказала людина в майстерці Пума. «З печивком. Хочеш? Не відмовлюся». Відмовлятися було нерозумно. Навіщо налаштовувати проти себе з самого початку? Це завжди можна встигнути. «А правда, що твій дідусь – герой Радянського Союзу?» – продовжив чоловік у цивільному. «Так, правда. Знаєш, як він воював?» «Звичайно. Як бив фашиста?» «Так, він трохи розповідав. А чому трохи? Тобі не цікаво було?» «Чому не цікаво? Навпаки. Але дідусь не любив про війну розповідати. Навіть у школи, коли запрошували, ніколи не ходив. Казав, що там картонні ветерани виступають». «Які ветерани?» «Картонні. З медальками стільки-то років перемоги, а не бойовими». «А ти, значить, сам коригувальник?» «Ні, я артрозвідник. А в чому різниця?» Юра пояснив, але бачив, що специфічна військова лексика не завжди сприймається співрозмовником адекватно. Поки він говорив із цивільним, двоє військових переважно мовчали, зрідка вставляючи незначні зауваження. «Ну добре», – сказав нарешті цивільний. «Я міністр оборони ДНР, Кононков моє прізвище. Маємо до тебе пропозицію. Враховуючи заслуги твого діда перед батьківщиною, пропонуємо перейти до нас на службу. Обіцяємо матеріальний достаток і гарну наречену. Можна одразу двох», – вставив один з військових, і всі заіржали. Чогось подібного Юра й чекав, якої-небудь гидоти. Сидів, колихав залишки заварки на денці брудної чашки в рожеву квіточку із золотим пояском і думав, як відповісти більш точно, щоб не викликати негативної бурхливої реакції. «Я присягу давав», – нарешті тихо, але твердо виголосив, – «українському народові, йому і служитиму», – і завмер в очікуванні удару. «Ти правильно говориш, синку!» – несподівано підтримав його один з військових, певно найстарший. «Не можна присязі зраджувати! Присяга – це совість солдата! А що таке солдат без совісті?» «Правильно, бандит. Але якщо розібратися, то прийшовши до нас, ти присягу не порушиш. Розумієш? Адже на цьому боці також громадяни України воюють. Правильно? Значить, ти продовжиш служити народові України, тільки іншій його частині». Вони сиділи, доки не стемніло. Юра вже не мав сил. Перед очима все пливло від напруги, і він боявся зробити невмілий рух і впасти з табурета на підлогу. Він говорив «ні», з чимось погоджувався. Щось категорично спростовував, розуміючи, що не можна помилитися в жодній відповіді, в жодному нюансі. Потрібно відповідати так, щоб не розсердити опонентів, але в той самий час, щоб вони зрозуміли, наскільки він твердий у своїх переконаннях. Цей місяць став найважчим у житті Юрія Семенова-молодшого. Його перевели в одиночну камеру і стали викликати на допити щодня. Точніше, це були не допити, а розмови за життя, які вели з ним різні люди. Від співробітників ФСБ до викладачів університетів. Тема розмов була одна. «Твій дід – герой, бив фашистів, а ти служиш хунті, служиш фашистам. Потрібно бути гідним пам'яті свого діда. Переходь на нашу сторону». Аргументи приводили різні, часом найабсурдніші. Один із викладачів-істориків, наприклад, серйозно доводив, що держави України немає і бути не може. Українці – це не нація, а суміш поляків із росіянами, а українська мова – штучно створений продукт спеціально для боротьби з великоросами. Юра слухав ці аргументи з подивом і ніяк не міг збагнути, як можна заперечувати існування такої великої держави і заперечувати існування цілого народу разом із його мовою. Він ставив прості запитання, уважно слухав відповіді, але в питанні переходу на сторону ДНР не спостерігалося жодного прогресу. Тоді до обробки активно підключилися ФСБшники, які почали з того, що Київ через 2 місяці буде захоплений ополченцями, і влада в Україні зміниться, і йому, офіцеру, однак доведеться служити законному уряду, тому краще починати це робити тепер, і для кар'єри, і для здоров'я. Інший спец довго не просторікував. Одразу ж запропонував $10 000, звання капітана і службу в Москві за прямий ефір на «Росія-24» з розповідями про звірства карателів. ФСБшники знали свою справу добре і часто залишали Семенова в кабінеті наодинці з включеним на російських телеканалах новинами або їхніми політичними телешоу. І це були, мабуть, найстрашніші тортури, після яких Юрі почали снитися зрадницькі сни. Thank you.
Ви слухали сторінки роману Євгена Положія «Іловайськ». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова, музичне оформлення Вадима Церенка. Програму підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.